თვალი დაკავებული გაქვთ საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. გაგაცნობთ ფსიქოლოგების მოსაზრებებს იმაზე, თუ როგორ მართოთ ემოციები. მოგითხრობთ, როგორ და რის ფასად იცავს რუსეთი ყირიმის ხიდს. წაგიკითხავთ თეატოფურიას სტატიას „ახლა ყველაზე სწორია თანადგომა. ფსიქოლოგები ხსნიან, როგორ მართოთ ემოციები.“ ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის ინიცირებისა და მიღების შემდეგ, რაც დასავლელი პარტნიორების შეფასებით საქართველოს ევროპულ მომავალს ასამარებს, საზოგადოება დაძაბული, შეშფოთებული და გაბრაზებულია. ვითარება სწრაფად იცვლება, შესაბამისად ემოციებიც. როგორ უნდა გაუმკლავდეთ სტრესს, რომლის წყაროც პოლიტიკური მოვლენებია? რადიო თავისუფლება ამ თემაზე ფსიქოლოგებს ესაუბრა. თამარ თანდაშვილი, ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის მკვლევარი, მუშაობს ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა ადამიანის კეთილდღეობის ფსიქოლოგიური საფუძველი, პიროვნების ავტონომიისთვის საფრთხის შემცველი სოციალურ-კულტურული პრაქტიკა ქართულ საზოგადოებაში. რადიო თავისუფლება. ქალბატონო თამარ, გარდა იმ რადიკალურად საპირისპირო ემოციებისა, რომლებიც ხალხს ეუფლება, აღმოჩნდა, რომ ბევრი ნაცნობი მეგობარი, ოჯახის წევრიც კი განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების გამო ერთმანეთს გადაეკიდა. ეს რაზე მიუთითებს? თამარ თანდაშვილი: დაპირისპირება ბევრნაირია, მათ შორის ოჯახებშიც, მაგრამ ადამიანები უკვე დაიღალნენ და იმათ, ვისაც განსხვავებული აზრი აქვს, აღარ ესაუბრებიან. ეს კარგია. ახლა ბევრი იმაზე დარდობს, თუ კი ეს ხელისუფლება დარჩა, ეყოფა თუ არა რესურსი სადმე გადაიხვეწოს. როცა ასე დგას საკითხი, ვერავის მოვთხოვთ იმდენ სიბრძნეს და სიმშვიდეს, რომ სხვა აზრს მოუსმინოს. ეს აღარ არის პოლიტიკური საკითხი, ეს მათი ბედის საკითხია, მათი ცხოვრების. ახლა ძალიან ბევრი უიმედოდ არის, იმედგაცრუებულია. მეორე ნაწილი ფიქრობს, რომ ბრძოლა უფრო ხანგრძლივი, ბევრ ფაქტორიანი უნდა იყოს. მათთვის, რაც მოხდა, მოულოდნელი არ ყოფილა და აგრძელებენ ბრძოლას. რადიო თავისუფლება. რა არის უიმედობასთან გამკლავების გზები? თამარ თანდაშვილი: ამ გზნობას ადამიანები ემტერებიან, რადგან უიმედობისას მომავალი არ ჩანს, ან თუ ჩანს, ის საშინელია და შფოთავენ. ევოლუციური ფსიქოლოგიის თვალსაზრისით უიმედობას თავისი დანიშნულება აქვს. ამ დროს ადამიანი მოქმედებას წყვეტს და ისვენებს. თითქმის ყველას გვეშლება ერთი რამ: არ ვაცლით თავს უიმედოდ ყოფნას და მომავლის პროგნოზირებას ვიწყებთ. მაგრამ მომავალში რა მოხდება არ ვიცით. ამის გათვლა ძალიან რთულია. იმის მაგივრად, რომ დავაკვირდეთ ამ ემოციას, საიდან მოვიდა, რას იწვევს ჩვენში, საკუთარ თავს მეჩხუბებით, როგორ გაბედე უიმედოდ ყოფნაო. შენ უნდა დაუშვა, რომ ეს ემოცია შენთან მოვიდა და რაღაც დროით დარჩება. ინტუიცია გიკარნახებს, მოიშორო ეს გრძნობა, რამეს ხვაზე გადაიტანო ყურადღება, მაგრამ ემოცია ასე არ გადის. მიეცინება, დარჩეს შენთან. ასე უფრო ადვილად დაქტოვებს და ასეთ სიმძიმესაც აღარ იგრძნობ. რადიო თავისუფლება. მეორე მხრივ, უიმედობა ხომ გიბიძგებს განჭრიტო საფრთხე და დასახო გეგმა. თამარ თანდაშვილი: ეს ემოციის გარეშეც შეიძლება გააკეთო. კარგი პროგნოზი როგორ კეთდება? შეაგროვებ ყველა იმ მასალას, რაც გაქვს, მოუსმენ ექსპერტებს, ისტორიულ გამოცდილებას გადახედავ და ამის მიხედვით გააკეთებ პროგნოზს. რადიო თავისუფლება. რას ურჩევდით აქტივისტებს, ვინც ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ძალადობა საკუთარ თავზე გამოცადა ან გამოცდის? თამარ თანდაშვილი: ეს სირთული ორმა ფაქტორმა შეიძლება დაგაძლევინოს. პირველი არის ის, რომ მათ აქვთ მიზანი, და მეორე, გვერდით ყოფი ადამიანების თანადგომა. ასევე შეიძლება მხარდამჭერი შეხვედრები გაკეთდეს და კეთდება კიდეც თვითონ ორგანიზაციების ან აქტივისტური მოძრაობების მხრიდან. ჯანა ჯავახიშვილი, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, მუშაობს ადიქციის, ფსიქოტრავმატოლოგიისა და კონფლიქტის ტრანსფორმაციის საკითხებზე. რადიო თავისუფლება. როგორი შეიძლება იყოს ემოციურად გაწონასწორებული ადამიანის რეაქცია პოლიტიკურ პროცესებზე? ჯანა ჯავახიშვილი. ადამიანებს სტანდარტებს ვერ დაუწესებთ. ნორმალური რეაქცია დარდობდეს მომავალზე, აღშფოთდეს, გაბრაზდეს. ასეთ დროს საზოგადოება სამ ნაწილად იყოფა: მსხვერპლი, აგრესორი და მაყურებელი. მაყურებელს, როგორც წესი, ჰგონია, რომ მას არაფერი შეეხება და როდესაც გონზე მოდის, უკვე გვიანია. ახლა ამ სიტუაციაში ყველაზე სწორი ერთმანეთის გამხნევება და ერთმანეთის გვერდით დგომაა. საზოგადოების ჯანსაღი ინსტინქტების იმედი მაქვს. რამდენი ახალგაზრდაა, რომელიც თავგანწირვით, სიყვარულით იცავს ქვეყნის მომავალს. იქნებ, რაც დაგვიბარა თავისუფლების მებრძოლმა ყველა ადამიანმა, რომელიც ამ ბრძოლას შეეწირა, ახლა ჩვენმა ახალგაზრდებმა შეძლონ და სისრულეში მოიყვანონ. ძალიან რთული პერიოდი გველის. იმედი მაქვს, რომ სიკეთე გაიმარჯვებს. არსება მისი გრძელია, ეს ხომ ვიცით. რადიო თავისუფლება. ამ 33 წლის განმავლობაში ქვეყანაში იყო ნიჰილიზმი. სიტყვა სამშობლოც კი გაუფასურდა. როგორ მოხდა, რომ ამ კონტექსტში უცებ აღმოჩნდა, რომ ახალგაზრდებს ეს ფასეულობები ისევ აქვთ? ჯანა ჯავახიშვილი. იმიტომ, რომ თავისუფლებაში გაიზარდნენ. კი, რთულ წლებში, გაჭირვებაში, მაგრამ გაჭირვება ადამიანს პიროვნულად ზრდის. გაზულუქებული ვინც არის, მილიარდერების შვილები იმათ არც ესმით ამ ახალგაზრდების, თუ რასტკივად. გაიზარდნენ იმ ოჯახებში, ვინც 9 აპრილს იდგა რუსთაველზე. თავისუფლებისთვის ბრძოლის გამოცდილება თაობიდან თაობას გადაეცა. ევროპაც შემოვიდა ჩვენთან. ჩვენც გავედით ევროპაში. ნახეს, როგორ ღირსეულად ცხოვრობენ იქ. რადიო თავისუფლება. დაინახეს, როგორი მომავალი შეიძლება ჰქონდეთ? ჯანა ჯავახიშვილი. ჭკვიანი თაობაა და შეადარეს. რუსეთი რომ კარგი იყოს, რამდენიმე ათასი რუსი საქართველოში კი არ ჩამოვიდოდა თავის გადასარჩენად. ეს 2-2-4-ია, მაგრამ პროპაგანდისტულმა არხებმა საზოგადოების ნაწილი ისე მოწამლეს ამ მასონებით, შეთქმულების თეორიებით, ომის პარტიებით, წლებია საჭირო, რომ ხალხი ამ რუსული სახარდისგან გამოჯანმრთელდეს. რადიო თავისუფლება. რა იძულებს ადამიანს დაიჯეროს შეთქმულების თეორია? რაღაც ისეთი, რაც არც თავად უნახავს, ვერც დაადასტურებს. ჯანა ჯავახიშვილი. ამაზე მთელი კვლევები არსებობს. სხვისი გავლენის ქვეშ ექცევა ან საკუთარი გავლენის გავრცელება სურს. უნდა განსაკუთრებული იყოს. ზოგჯერ მიზეზი განათლების ნაკლებობაა. ხომ გახსოვთ, როგორი შეთქმულების თეორია იყო ჩიპი ან პირადობებზე? რამდენი ადამიანი შეეწირა იმას, რომ კოვიდის ვაქცინა დროულად არ გაიკეთეს. თუ ადამიანი შეთქმულების თეორიაზე იწყებს ლაპარაკს, მასთან კამათს აზრი არ აქვს. ჯობს რეალობა საქმით დავანახოთ. პაპუნა ბარათაშვილი, ფსიქოთერაპევტი, კოუჩი. საქართველოს მთავრობამ რომ გამოაცხადოს თქვენ ახლა ლაპარაკიან წერაკითხვა გეგრძალებათო, დაახლოებით ასეთი რამ არის ხალხისთვის რუსეთში დაბრუნება. მთავრობა კი ამბობს, ეს რუსული კანონი არ არისო, მაგრამ ხალხი ასე არ აღიქვამს. ამიტომაც გამოდის ისე, რომ არანაირი ლიდერი არ სჭირდება. რადიო თავისუფლება. ქართველებს ხომ მუდმივად ჰქონდათ მხსნელის, ლიდერის, მეფის მოლოდინი? ეს ტენდენცია გადაფასდა? პაპუნა ბარათაშვილი. ქართული დამოკიდებულება ბატონისადმი, რა თქმა უნდა, ჩვენში იყო, მაგრამ ეს კიდევ სხვაა. საბჭოთა კავშირში ისინი, ვინც აზროვნებდნენ და ბატონი არ სჭირდებოდათ, გაანადგურეს. შექმნეს ახალი ინტელიგენცია, რომლისთვისაც რუსეთი და სტალინი სასიცოცხლოდ აუცილებელი გახლდათ. აქედან წამოვიდა ხალხი, ვისაც მიაჩნია, რომ რუსეთი არასოდეს დამარცხდება, რომ ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება მამა მარჩენალი, რომელიც მოვა და სიტუაციას შეცვლის. ახალი თაობა ცოტა სხვანაირ ოჯახებში გაიზარდა, მათი ღირებულებები სხვანაირია, ევროპული. რადიო თავისუფლება. ბევრ ოჯახს საქართველოში ერთი წევრი მაინც ყავს ემიგრაციაში. ამავე დროს არსებობს ხალხი, რომელიც წლებია ცხოვრობდა ევროპასა და ამერიკაში და არ მოსწონთ დასავლეთი. რა აყალიბებს ამ განსხვავებულ ხედვას? პაპუნა ბარათაშვილი. ამერიკაში შეიძლება რაღაც არ მომწონდეს, მაგრამ იქ თუ ჩერდები, ესე იგი იქ ჯობს. მეც არ მომწონს რაღაცები ესპანეთში, მაგრამ ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ ესპანეთი არ ვარგა. ეს წარმოდგენა დასავლეთი ცუდია არის შეკერილი მითი, რომელსაც ადამიანი ფიქრობ იძულებული ხდება დაეთანხმოს. თუ ადამიანი ფიქრობს, რომ რუსეთი ჩვენი მეზობელია და მასთან ეკონომიკური ურთიერთობების გარეშე არაფერი გამოვა, ევროპას კი არ ვჭირდებით, ის ამ აზრებს გადააბამს აზრს, რომ დასავლეთი ცუდია. რადიო თავისუფლება. ანუ თავს აჯერებს. აბუნა ბარათაშვილი, რა თქმა უნდა, ეს არის რაციონალიზაცია იმისა, რომ ჩვენი არჩევანი სწორია. თავრობის მხრიდან კი ეს არის პიარი. რადიო თავისუფლება. რა ეშლება ხოლმე ავტორიტარულ რეჟიმს? აბუნა ბარათაშვილი. ავტორიტარული წყობა ყველგან არ გამოდის. ის კულტურაზე უნდა იყოს დამყარებული. რატომ ვერ ერთიანდებოდა საქართველო დიდი ხნის განმავლობაში? იმიტომ, რომ როგორც კი ვინმე საშუალება მიეცემოდა, მაშინვე გამოცალკევდებოდა და თავის მეფეს სვამდა. თუმცა ყველა ერთმანეთს ეთანხმებოდა, რომ საქართველო საქართველოა. საქართველოში ავტორიტარიზმი ძალიან რთულად თუ გამოვა, უფრო მცირე ჯგუფებში, სადაც ლიდერთან პირდაპირი შეხება გაქვს. ეს გახლავთ თეა თოფურიას სტატია „ახლა ყველაზე სწორია თანადგომა. ფსიქოლოგები ხსნიან, როგორ მართოთ ემოციები“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. წაგიკითხავთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატიას „როგორ და რის ფასად იცავს რუსეთი ყირიმის ხიდს“. უახლესი გამანადგურებლები, ძველი და ახალი თვითმფრინავ შეულფრენები, ბონური ღობურები ზღვის ზედაპირზე, საზენიტო სარაკეტო კომპლექსები, S-300, S-400, პანცირ-S-ი ქერჩისა და ტამანის ნახევარკუნძულზე. რუსეთი ყირიმის ხიდის დასაცავად უდიდეს ძალისხმევას წევს. თუმცა უკრაინის შეერაღებულმა ძალებმა განაცხადეს, რომ რუსეთის ფედერაციამ დაიწყო მეხუთე თაობის უახლესი ავიაგამანადგურებლების გამოყენება ქერჩის, იმავე ყირიმის ხიდის დასაცავად. რა თვითმფრინავებზია საუბარი და როგორ არის ორგანიზებული ყირიმის ნომერი პირველი ობიექტის დაცვა? ქერჩის რუტაში რუსული გემებისა და კატარღების სიმცირის გამო, რაც გამოწეულია უკრაინის შეერაღებული ძალების წარმატებული მოქმედებებით, რუსეთის არმიამ დაიწყო ხიდის დაცვის აქტიური გაძლიერება თვითმფრინავებითა და ვერტმფრენებით. ამის შესახებ ვრცლად ილაპარაკა ტელეარხ პრიამოის პირდაპირ ეთერში უკრაინის თავდაცვის ძალების სტრატეგიული კომუნიკაციების ცენტრის ხელმძღვანელმა დმიტრო პლეტენჩუკმა, რომლის თქმითაც ხიდის დაცვაში რუსეთს ჩართული ჰყავს იშვიათი ტიპის თვითმფრინავებიც კი. ფაქტობრივად წარმოდგენილია ყველა საშუალება, რომელიც გააჩნია რუსეთის შეერაღებულ ძალებსა და სამხედრო საჰაერო ფლოტს. ეს არის სუს რამდენიმე მოდელი, დაწყებული სუ-24-დან და დამთავრებული უახლესი სუ-35-ით. მეტიც, ჰაერში დავაფიქსირეთ ძალიან იშვიათი მხეცი, რომელზეც თვითონ რუსები ამბობენ, რომ მსოფლიოში ანალოგი არ გააჩნია, თქვა დმიტრო პლეტენჩუკმა. სუ-35-ზე უფრო ახალი და თანამედროვე რუსეთის შეერაღებულ ძალებში სტელსის ტექნოლოგიის ერთადერთი მრავალფუნქციური გამანადგურებელი სუ-47-ია. ეს არის რუსული საავიაციო ინდუსტრიის მიერ წარმოებული ბოლო გამანადგურებელი, რომელიც რუსეთის არმიამ მიიღო შეერაღებაში. რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომში სუ-47 გამანადგურებლებს იყენებს. ამის შესახებ ბრიტანულმა დაზვერვამ ჯერ კიდევ 2023 წლის იანვარში განაცხადა. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროში ითქვა, რომ ეს თვითმფრინავები მინიმუმ 2022 წლის ივნისიდან გამოიყენებოდა. როგორც ჩანს, დაკარგვის შიშის გამო სუ-47-ების მისია შემოიფარგლებოდა მხოლოდ შორი დისტანციის ჰაერი-ჰაერი ან ჰაერი-ხმელეთი რაკეტების გაშვებით. მაშინ ბრიტანელებმა გამოაქვეყნეს ასტრახანის ოლქში ახტიუბინსკის ავიაბაზაზე გადაღებული თვითმფრინავების სატელიტური სურათები. ახტიუბინსკი სუ-47-ების მუდმივი ბაზირების ერთადერთ ადგილად მიიჩნევა. ბრიტანული დაზვერვის დასკვნით, რუსეთის ფედერაცია სავარაუდოდ პრიორიტეტად მიიჩნევდა მოიერიშე თვითმფრინავების არ გამოყენებას, რათა თავიდან აეცილებინა ტექნოლოგიების გაჟონვისა და რეპუტაციის დაზიანების რისკი. მოგვიანებით რუსულმა მედიამ დაადასტურა 2022 წლის ზაფხულიდან 4 სუ-47-ის გამოყენება. ითქვა ისიც, რომ ეს იყო სტელსის ტექნოლოგიისა და მოწინავე ავიონიკის მქონე თანამედროვე ზებგერითი გამანადგურებლები. ინფორმაცია, რომ რუსეთის სამხრეთ სამხედრო ოლქის საჰაერო კოსმოსურმა ძალებმა შეიარაღებაში მიიღო პირველი სუ-47, 2020 წლის ბოლოს გავრცელდა. თუმცა რუსული წყაროების მიხედვითაც კი ასეთი თვითმფრინავების რაოდენობა არ აღემატებოდა 15 ერთეულს. შედარებისთვის, შეერთებული შტატების განკარგულებაშია მეხუთე თაობის 195 ორძრავიანი გამანადგურებელი F-22 Raptor. 2022 წლის 28 დეკემბერს ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გამანადგურებლების კიდევ ერთი პარტია მიიღო. 2023 წლის ნოემბერში რუსეთის გაერთიანებულმა საავიაციო კორპორაციამ გამოაცხადა, რომ Su-47-ების ახალ პარტიას რუსეთის აერო კოსმოსური ძალები მიიღებდა 2024 წლის დადგომამდე. თუმცა ხელშეკრულების შესრულების შესახებ ინფორმაცია აღარ გავრცელებულა. საერთო ჯამში რუსეთის შეერაღებულმა ძალებმა გააფორმეს ხელშეკრულება 76 ერთეულ Su-47 თვითმფრინავზე, რომლებსაც აწყობენ ამურის კომსომოლსკის საავიაციო ქარხანაში. რუსული მედიის ცნობით 2024 წლის ბოლომდე დაგეგმილია 22 გამანადგურებლის მიწოდება. დანარჩენი 54-ისა კი 2025-2028 წლებში. რუსული საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსის ცნობით Su-47 გამანადგურებელი შექმნილია საჰაერო სამიზნეების განადგურების მიზნით შორ და ახლო დისტანციურ ბრძოლებში. მას ასევე შეუძლია იერიშის მიტანა ხმელეთსა და წყლის ზედაპირზე მდებარე სამიზნეებზე. შეუძლია მტრის საჰაერო თავდაცვის სისტემების გადალახვა და საჰაერო სივრცის მონიტორინგი ბაზირების ადგილიდან საკმაოდ შორ მანძილზე. თვითმფრინავის შესახებ ინფორმაციის უმეტესი ნაწილი გასაიდუმლოებულია. ცნობილია მხოლოდ სავარაუდო მახასიათებლები. ფრთებს შორის მანძილითა და სიგრძის მიხედვით Su-47 უფრო დიდია ვიდრე F-22. მაგრამ ცირეა ვიდრე Su-27. წონის მიხედვით Su-47 მძიმე გამანადგურებლების კლასს მიეკუთვნება. უპილოტო რეჟიმში მისი მართვა შეუძლია როგორც ხელოვნურ ინტელექტს, ასევე ოპერატორს ბაზიდან დიდ მანძილზე, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, გამოცდილია თუ არა ეს შესაძლებლობა პრაქტიკაში. უჩინარობა და დაბალი ხილვადობა, სტელსის ტექნოლოგია, მეხუთე თაობის გამანადგურებლების ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნაა. Su-47-ის ხილვადობის შემცირება რადიოდიაპაზონში უზრუნველყოფილია როგორც ფორმის, პლანერის კონსტრუქციაში გამოყენებული რადიოტალღების ამრეკლავი და შთამთქავი მასალების, ასევე რადიოელექტრონული ბრძოლის საშუალებებით. ავიაგამანადგურებელი აღჭურვილია 30 მმ-იანი 9A1-4071K ავიაქვემეხით, ასევე ჰაერი-ჰაერი და ჰაერი-ხმელეთი რაკეტებით, მათ შორის ჰიპერბგერითი რაკეტებითაც. მას ასევე შეუძლია მართვადი ავიაბომბების გამოყენება. Su-47-ის მაქსიმალური სიჩქარე სიმაღლეზე არის 2600 კილომეტრი საათში. პრაქტიკული სიშორე 4300 კილომეტრი. გარე საწვავის ავზებით 5500 კილომეტრი. სიმაღლის პრაქტიკული ჭერი 20000 მეტრი. ჰაერში ყოფნის დრო 5.8 საათამდე. დასავლელი სამხედრო ექსპერტები ნაკლები აღფრთოვანებით საუბრობენ რუსულ ავიაგამანადგურებელზე. ანალიტიკოსმა მაიკლ კოპმანმა ბიზნეს ინსაიდერთან ინტერვიუში გამოთქვა მოსაზრება, რომ დაბალი ხილვადობით Su-47-ის ჯობია მეოთხე თაობის გამანადგურებლებს, მაგრამ არსებობს საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ იგი ჩამორჩება F-22 და F-35 გამანადგურებლებს, როგორც უჩინარობის ხარისხით, ასევე ღირებულებით. ექსპერტმა Su-47-ს უწოდა ღარიბთა სტელსი უჩინარი თვითმფრინავი და თქვა, რომ არ მიაჩნია Su-47 ამერიკული მოდელების პირდაპირ კონკურენტად. უცხოელმა ექსპერტებმა 2022 წელს აღნიშნეს, რომ Su-47 აღჭურვილი იქნებოდა AL-41F1 ძრავით, რომელიც გამოიყენება Su-35S-ში. ითქვა, რომ მოძველებული ძრავა შეზღუდავდა ფრენის ტექნიკურ შესაძლებლობებს და უარყოფითად იმოქმედებდა თვითმფრინავის უჩინარობაზე. რუსულ მედიაში გაჩნდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სპეციალურად Su-47-ისთვის იქმნებოდა ახალი ძრავა, თუმცა იქვე ისიც ითქვა, რომ მისი მასობრივი წარმოება 2027 წელს დაიწყებოდა. გამოცემა ლიგა ნეტისთვის მიცემულ კომენტარში დმიტრო პლეტენჩუკმა თქვა, რომ Su-სერიის თვითმფრინავების გარდა რუსები ასევე იყენებენ მიგებს. გარდა ამისა, რუსებს ხიდების დაცვაში ჩართული ჰყავთ ექსპლუატაციაში მყოფი ლამის ყველა მოდელის ვერტფრენი. საუბარია მრავალფუნქციურ Mi-8 ვერტფრენებზე, ქვეითთა დამხმარე Mi-24-ებზე, მრავალფუნქციურ K-27-ებსა და სხვა ფრინავ საშუალებებზე. სხვა ყველაფერთან ერთად რუსები ასევე იყენებენ AN-26 სატრანსპორტო თვითმფრინავებსა და B-12 თვითმფრინავ ამფიბიებს. რომელთა ჩამოწერასაც აპირებდა რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო, მაგრამ საჭიროების გამო მოქმედების ვადა გაუხანგრძლივა. ქერჩის ყირიმის ხიდის მისადგომებთან ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის კომპონენტი ასევე წარმოდგენილია საზენიტო სარაკეტო კომპლექსებით S-300, S-400 და პანცირ S-ით, რომლებიც განლაგებულია როგორც ქერჩის ნახევარკუნძულზე, ასევე რუსეთში ტამანის ნახევარკუნძულზე. გარდა ამისა, სრუტის ორივე მხარეს განთავსებულია სარადარო სადგურები რადიოელექტრონული ბრძოლის წარმოებისა და საჰაერო სამიზნეების აღმომჩენად. ციტატა: ადრე ქერჩის სრუტეში 10-14 კადარღა და გემი პატრულირებდა. ახლა კი მათი რაოდენობა ნულამდეა დაყვანილი. ამიტომ რუსი სამხედროები ქერჩის ხიდთან იყენებენ ბონურ ღობურებსა და ბარჟებს, თქვა დმიტრო პლეტენჩუკმა, რომლის თქმითაც რუსები იძულებული არიან გააძლიერონ უსაფრთხოების პასიური ზომები, რომელთა ნაწილია ბარჟების და ბონური ღობურების განლაგება. შავი ზღვის მხრიდან ქერჩის ხიდთან ბონური ღობურების მშენებლობის შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა ტელეგრამ არხმა ყირიმის ქარმა, რომლის ცნობით ხიდთან უკვე დაყენებულია 10-მდე ბარჟა. თითოეული სექციის სიგრძე კი 90-100 მეტრია. ტელეგრამის არხი ასევე იტყობინება, რომ ქერჩის სრუტეში ყოველდღიურად რამდენიმე სამხედრო კატარღა მორიგეობს. სამხედრო ექსპერტმა დმიტრი სნეგირევმა საინფორმაციო სააგენტო უნიანთან საუბარში განაცხადა, რომ უკრაინის შეერაღებული ძალები გაანადგურებენ რუსეთის მიერ უკანონო დაშენებულ ქერჩის ხიდს მას შემდეგ, რაც განადგურდება ნახევარკუნძულზე განლაგებული რუსეთის საჰაერო და სარაკეტო თავდაცვის სისტემები. სნეგირევმა აღნიშნა, რომ ნატოს კლასიფიკაციის მიხედვით უკრაინელი სამხედროების მიერ ნახევარკუნძულზე განხორციელებული აქტივობები სხვა არაფერია თუ არა ნახევარკუნძულის დეოკუპაციის პირველი ეტაპი. კერძოდ საუბარია ყირიმში რუსეთის ფედერაციის საჰაერო და სარაკეტო თავდაცვის, ასევე რუსეთის საჰაერო კოსმოსური ძალების ბაზების განადგურებაზე. ექსპერტის თქმით, მას შემდეგ რაც ნახევარკუნძულზე რუსული საჰაერო თავდაცვა განადგურდება, სამიზნეში მოექცევა ძირითადი ადგილები: ქერჩისა და ჩონგარის ხიდები. მე წაგიკითხეთ ჯიმშე რეხვიაშვილის სტატია „როგორ და რის ფასად იცავს რუსეთი ყირიმის ხიდს“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი მიერ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.